Добрий день. В ефірі подкаст «Безпечна небезпечна країна» і я його автор-ведуча Аліна Фролова. Нагадую, що в нашому подкасті ми говоримо про безпеку в широкому контексті, різні аспекти від вступу України до НАТО, від участі наших партнерів у війні, яка йде в Україні, до культури, економіки і інших аспектів, які впливають на наше життя. Подкаст робиться спільно з Центром оборонних стратегій, Українською правдою та Медіа-центром «Україна». Ви можете знайти нас на ресурсах «Української правди», а також на більших подкаст-платформах. Не забувайте підписатися, щоб отримувати оновлення і долучатися до нових випусків. Сьогодні, в ці дні, ми, скажімо, увійшли в десятирічний поріг, власне, першого сучасного нападу Росії на Україну, який відбувся в 2014 році. Цей напад почався через Крим, через Донбас. І на сьогоднішній день ми аналізуємо і намагаємося аналізувати все те, що відбувається, які помилки були допущені нами у минулому. І я би хотіла поговорити про рух спротиву, про те, що відбувалося в Криму, наскільки змінився спротив зараз. І моїм гостем сьогодні є моя колега Оля Скрипник, голова правління Кримської правозахисної групи, координаторка робочої групи з прав людини та міжнародного гуманітарного права експертної мережі Кримської платформи. Олю, привіт.
Вітаю всіх.
Оль, дивись, якщо ми говоримо про спротив, є там якісь класичні підходи, да, і у нас спротив може бути неорганізований, тобто цивільні особи, які опинилися в окупації, можуть оказувати спротив, або спротив, який організує держава, да, який є базою руху, власне, опору. І держава після 2014 року почала приділяти увагу розбудові руху опору, і в 2021 році був навіть прийнятий відповідний закон, який, скажімо так, прописував межі того, як має формуватися цей рух. Але Крим, звичайно, в 2014 році він не був готовий, ми не мали ресурсів, у нас не було, умовно кажучи, вистроєної мережі, а вважається, що рух опору може існувати лише якщо він встиг сформуватися під час окупації, що його не задавили, тому що якщо його вбивають на ранніх стадіях, то перспективи нема. Тож давай повернемося до 2014 року, як, власне, будувалася вся ця система низова, да, якій держава не змогла приділити увагу завчасно, тому що ти була однією з частин розбудови цього руху.
Дійсно, проблема була в тому, що якраз напередодні окупації, власне, у нас не те, що не було розбудови руху опору, а не було, в принципі, як такової навіть державної підтримки українського Криму. Більшість те, що ми знаємо про український Крим, було на плечах конкретних активістів або громадських діячів, або політичних діячів. Тобто навіть розбудувати і побудувати українську школу в Криму було дуже складно. Як результат, на момент окупації ми мали лише 7 шкіл, де навчання у всьому Криму велося повністю українською мовою.
А яку кількість дітей вони закривали? Ну відсоток хоча б.
Це просто, я думаю, що навіть і 5% це б не було. Це було великою проблемою. Я сама була на той момент представницею, в тому числі, системи освіти. Я викладала в Кримському гуманітарному університеті. І, власне, проблема була в тому, що нам, викладачам, навіть доводилось боротися, щоб на курсах підготовки до зовнішнього тестування, незалежно, яке здають діти, щоб вступити до вищих, це викладалося українською мовою. Тобто, щоб історія України викладалася українською мовою. Це треба було ще поборотися. І ми це на кафедрі робили. Тобто, це було дуже складно. Це, в принципі, популяризація була тут тільки російської мови. Це постійно якісь там вечори, дні, тижні Пушкіна або ще когось. Тобто проблема в тому, що навіть культурні сфери, освітні сфери, вони майже не підтримувались. Більш того, заклади, які могли б цьому сприяти, як, наприклад, музей той самий, або театр, який у нас був в Ялті, я сама родом з Ялти. Так от, театр в Ялті повністю фінансувався Лужковим, да, ну, колишній Москви.
Мер Москви.
Москви, так. І, власне, кожного разу, коли він там щось, якусь подачку кидав на цей театр, якийсь там очевидно ремонт, чи якась люстра красива, то це була така масштабна одразу пропаганда, що ось добре, що є Москва, яка нас підтримує. Тобто нам, активістам українським, було майже не на що спиратися на державному рівні. Але не дивлячись на це, у нас формувалося покоління молодих людей, які, власне, почали виходити, наприклад, на паради вишиванок. І це почалося ще до окупації, до 2014 року вже були паради, і я вже як викладач застала їх. У нас почали формуватися певні там кружки української мови, молодь, яка їздила до Києва або на інші там програми якісь і так далі. Хоча дійсно це формувати було надскладно. І коли вже розпочалася безпосередня окупація з 20 лютого, власне, цей спротив теж ліг на плечі цивільних і плюс наші військові. Але військові для нас були як, ну, просто символ, скажімо так, да,
на кого спертися.
На кого спертися, тому що, власне, вони не мали жодної підтримки. Наприклад, наш рух опору, в якому я там брала участь, встигла, це якраз він і будувався через те, що ми пішли привітати дружин військових з 8 березня. Тобто ми шукали такий умовно легітимний якийсь там привід, чому ми йдемо до військових частин. Тому що біля кожної військової частини України стояли гуровці російські і зрозуміло, що контролювали, хто на що туди йде. І ми якраз з жінками пішли, що, власне, менше було питань, тому що чоловіків могли і затримати, і викрасти. На той момент вже були перші викрадення. Власне, так воно все формувалося. Взагалі, перші такі жіночі рухи або жіночі акції почали вже 2 березня. Всім відома акція 26 лютого, коли Міжліс кримськотатарського народу і активісти Євромайдан Крим вийшли під будівлю парламента Криму, і тоді нам здавалось, що, в принципі, ми перемогли, да, бо ми відстояли незалежність України, відстояли те, що Крим – частина України, але потім вночі було захоплення парламенту, власне, не дивлячись, да, на всі протести, які там були. Там також, до речі, були і жінки, я сама це на власні очі бачила. Але це було не останню акцію, бо потім реакцією на це стало те, що з 2 березня формувався, скажімо так, рух, тому що, в принципі, це переросло в певний рух, це «Жінки Криму за мир». Вдовж дорог, на вулицях, в якихось таких більш відомих містах туристичних виходили жінки з плакатами, типу, ми проти окупації, або ми за Україну, Крим, Україна і так далі. І найбільш, напевно, відомим днем цього протестного руху стало саме, власне, 9 березня. Але, знову ж таки, воно формувалося все одно здебільшого освітянами, активістами, політичними діячами. Проблема в тому, що здебільшого ті служби, да, про які ми зараз говоримо, які часто допомагають створити цей рух опера зараз, в сучасній вже Україні, яка воює 10 років, тоді їх не було. Найбільша кількість зрадників України, наприклад, була в СБУ. Майже 95% співробітників СБУ, саме СБУ Криму, перейшли на бік Російської Федерації, в першу чергу до ФСБ. Тобто, власне, всі досьє на всіх активістів, хто з ким мав які зв'язки, вони все це мали відразу. Тому, зрозуміло, їм було легко нас знаходити, придушувати, намагатися чинити тиск. Так само велика частина поліцейських одразу перейшла ще в лютому на сторону Росії. Тому, власне, нам не було на кого спиратися, окрім наших військових, які нас не кинули, але кинули військових. Тобто вони не отримували жодних наказів, жодної підтримки. Навіть дійшло до того, що на початку березня ми вже, як активісти, привозили там харчування, ліки, ну щось, що їм було потрібно в військових частинах. І для нас, ну, ми ходили до військових частин, власне, в Ялті, де я була, у нас було 2, це Гурзуф і Масандра. Ось, і ми ходили, окрім того, щоб їх підтримати, це, як, знаєте, як якесь таке, як церква, для, напевно, для віруючих, коли ти приходиш за якоюсь підтримкою, за якоюсь там силою. Отак і ми ходили. Чому? Тому що це були єдині місця, де ще можна було побачити український прапор. І навколо цих частин також формувалися оці такі осередки опору. І важливо, що цей опір потім не закінчився, коли Росія незаконно приєднала своїм законом 18 березня. Він, по суті, продовжився і насправді триває аж 10 років. Зараз, да, більш до цього вже дотична держава, як мінімум вона хоча б це визнає, є певна підтримка для тих, хто став жертвами репресій в силу того, що вони підтримали Україну. Але перші роки, дійсно, здебільшого цей рух залишався сам на сам.
Ну так, і ми бачимо, що давай подивимося, що скільки в Криму за весь цей період явно, ну, не спостерігалось якогось такого спротиву, який був би дуже видимий в Україні до моменту повномасштабного вторгнення. І, скажімо так, до моменту визволення тих територій, які були визволені на Харківщині, на Півдні. І одразу відчулося, що люди знову повірили в те, що повернення Криму можливо. І якось дії активістів в Криму, вони почали бути видимими. І ще для мене є дуже велика різниця між тим, от то, про що ми говоримо, роль держави, да, в цьому, що якщо в Криму це все робили активісти, то, скажімо, на Херсонщині, яка була захоплена пізніше, власне, партизанський рух і рух опору дуже суттєвий і дуже видимий. Я думаю, що саме тому, що держава в тому числі розвивала сили спротиву, які знаходилися на потенційних територіях, які потім були окуповані. На сьогоднішній день, взагалі, так скажемо, в ефірі ми чуємо про різні партизанські рухи або рухи опору. це партизанський рух теж, який ініційований кримськими татарами, і що для мене теж, ну знаєш, Меджліс завжди каже, що кримські татари – це про ненасильницький спротив. Якщо ми говоримо про партизанські рухи, то, власне, це вже такі, ну, напіввійськові формування, які все ж таки виникли. Далі є ненасильницький рух опору «Жовта стрічка», який дуже відомим став саме на Херсонщині. В нас є із таких, які чутно, група з Лімавки, яка складається з якоїсь кількості жінок, які намагаються розповсюдити інформацію про реальний стан подій на окупованих територіях. І, крім того, з'являються згадки про партизанський рух «Срок», смерть російським окупантам і колаборантам, рух опору «Каховський», «Мелітопольський», «Бердянська партизанська армія». Ну, тобто, досить велика така вже палітра різних рухів, від воєнізованих, від тих, які отримують якусь закриту інформацію, до, власне, руху ненасильницького спротиву. А що зараз відбувається, ну, в Криму, і, можливо, в тебе є інформація по інших окупованих територіях, власне, як трансформувався цей спротив в Криму і, ну, які взагалі відчуття і настрої?
Так, дійсно, багато що активізувалося або навіть виникло нового, і воно як є, в принципі, в двох, напевно, вимірах. Перше, це більш-менш якісь організовані групи, які ми можемо вважати рухами, але, окрім того, є одночні реакції людей, які, мені здається, не менш важливими, тому що це була така персональна реакція людей, які розуміли, що вони навіть не знали, є у них підтримка, нема, але вони пішли і робили це з 22-го року. До тих партизанських рухів, про які ти говорила, я б ще додала те, що є ще кримські бойові чайки, які теж доволі помітні і багато роблять. Вони здебільшого, ну, як мінімум, да, це листівки з закликами. Ну, і, скажімо так, заклики, да, до таких дуже конкретних дій, там, спалення військкоматів або ще якихось дій проти військових. І, що важливо, мені здається, от навіть цей маленький Крим відносно всієї Російської Федерації, наприклад, навіть в Криму цих рухів більше значно, і вони помітніші, ніж у всій Російській Федерації, яка знищує тисячі і тисячі людей.
Вони це зайняті тим, що стоять в черзі до могил Навального.
Да, покласти квіти – це якби, ну, просто максимум, на що здатні росіяни. І незважаючи, що Крим 10 років під окупацією російською, де повністю все вичавлювали, знищувалось, культура, ідентичність, постійна російська пропаганда, ці рухи все одно більш потужні, ніж у всій Російській Федерації за всі часи. Хоча здавалось би, начебто зараз вони мали б вийти і зупинити там свого агресора, який просто вбиває дітей. Але нічого. Тому ці рухи дійсно стали не тільки відомими, я думаю, що вони стали активнішими, власне, через те, що ми на початку і сказали, що з'явилася ця абсолютно реальна перспектива звільнення Криму. Тому що розговори про те, що Крим може бути дипломатично, політично, коли звільнений, це, ну, було дуже, дуже абстрактно, особливо для людей, які в окупації, реально бачать, що там відбувається. Коли починається бавовна, то це зовсім інші речі. Ти розумієш, що ця перспектива, ось вона, ти її бачиш, фізично ти можеш побачити наших військових, які вже тут дуже близько. І це логічно і закономірно, що люди, маючи вже конкретну ціль і розуміючи, що вона може бути втілення, вони стають більш активними. Що мені ще здається важливим для наших слухачів зрозуміти, це те, що в цих рухів дуже багато молоді. Власне, ці діти застали окупацію, і здавалось би, 10 років, діти, яким там було 12-15 років, да, вони не втратили не тільки свої ідентичності, а ще й готовності боротися за український Крим. Мені здається, оце дійсно феномен, незважаючи на таку масовану пропаганду, не просто залишитися українцями, а ще бути готовим за нього боротися. І, власне, частина та з них вже сидять. Ті люди, які допомагали, да, тій бавовні, тобто ця бавовна не трапилась просто так. Да. Те, що ми знаємо, чіткі, і це важливо, що це дуже цілі, чіткі удари виключно по військовим об'єктам. Жодних цивільних об'єктів не було пошкоджено. І це якраз Україна підтвердила те, що вона, да, веде конвенційну війну. Так ось такі чіткі удари неможливі без підтримки, яка там була. І вона є. Але водночас ці люди йшли на ризик, розуміючи, що вони сядуть. Частина з них сидить. І навіть ті справи, по яким я знаю, що сидять люди за конкретні дії, я скажу, що це доволі молоді люди. Їм до 30. Тобто вони застали окупацію ще або дітьми, або дуже-дуже молодими. І вони залишились при свідомості, да, готовності допомагати. Інші, більш одиночні такі точкові акції, але не менш важливі, так само це молоді люди, як, наприклад, Богдан Зіза. Він в квітні 22-го року, після того, як дізнався, да, весь світ про жахи, які були в Бучі і Ірпіні, і в інших звільнених територіях він вийшов на свій одиночний пікет, розуміючи, що він один, що за ним нікого нема, але він це зробив. Да? Він кинув жовто-блакитну фарбу в Євпаторії, в так звану будівлю адміністрації. І це теж молода людина, яка була там 28 років на той момент. Але в свідомості, да, у нього все це було, сформувалось, він був готовий. Плюс він не просто кинув, розуміючи, що його посадять, йому дали 15 років. Реальних 15 років колонії. Він вже відбуває в колонії Владимирський Централ. Це ще та колонія, да, про яку, я думаю, що багато хто чув в різних страшилках про Росію. Це дійсно страшна колонія. Так людина, знаючи, що він сяде, і маючи можливість зменшити собі термін, цього не зробив. Тому що кожне судове так зване засідання він перетворив теж на акцію протесту. На кожному судовому засіданні в окупації він назвав прізвище всіх політичних в'язнів, вимагав їхнього звільнення. А коли було його останнє слово в суді, то він ще й декламував українські вірші. Він міг цього не робити і зменшити термін, але зробив. Для мене це феномен, що ми маємо молодих людей, готових захищати Україну навіть ціною своєї свободи. І оце дійсно дуже цінно для нас, і розуміти, що там такі люди є.
Окей, якщо ми повернемось до от саме цих кейсів, які відбуваються з затриманням людей, то за існуючими даними, наскільки вони є в відкритих джерелах, за весь період окупації Кримська правозахисна група зафіксувала 1400 випадків, коли місцеве населення ставало жертвами політичних релігійних переслідувань. І з 14-го року щонайменше 200 громадян України потрапили за грати, власне, те, про що ти говориш. Ну, з одного боку, цифри 200, да, вони не здаються такими там величезними. Звичайно, за кожною з цих цифр стоїть людська доля. Але це означає, що окупанти намагаються більше, скажімо так, вгамувати рух якимись іншими методами, не саджаючи людей до в'язниці, чи ми просто не знаємо всієї інформації. І що відбувається з тими людьми, от ти про один кейс сказала, які потрапляють в колонію, чи взагалі ми маємо якусь перспективу повернути цих людей живими і здоровими? Тому що з Сінцовим все це, власне, спрацювало, тому що була дуже велика публічна увага, але ми більшу частину кейсів, крім такого вузького ком'юніті кримського, ну, широкий загал не знає. Що з цим робити?
Власне, 200 людей, які зараз в нашому списку, це ті, які зараз сидять за ґратами. 1400 – це які протягом, да, окупації були кримінально-адміністративно переслідувались. Тобто, насправді, за ґратами було значно більше людей. Просто на сьогодні щонайменше 200 за ґратами, які відбувають здебільшого вже незаконні покарання. Але є вже ті, які вицідили свої незаконні терміни і повернулися. Є ті, які були звільнені в рамках обміну, але їх дуже мало. Тобто, по факту, це ті люди, які сидять зараз конкретно за політично сфабрикованими справами. Але в чому проблема? Що це лише ті кейси, які ми змогли задокументувати, знайти інформацію і так далі. Але я впевнена, що цих людей набагато більше і за іншими статтями. Просто насправді, як, зазвичай же ти намагаєшся знайти якісь маркери, чому ця людина все ж таки політично мотивована. Хоча ти розумієш, що там є і загальнокримінальний злочин, ну, це життя, там теж тривають якісь злочини. І тому, не маючи доступу до кримінальних справ, до СІЗО, як тобі зрозуміти, що людину, наприклад, звинуватили, не знаю, в крадіжці, в вбивстві?
Або в може... дискредитації Збройних сил Російської
Якщо
Федерації.
Дискредитація російської армії, то тут якраз все просто. Це однозначно політична стаття, ми відслідковуємо. Зараз у нас в базі ми вже задокументували більше 600 таких справ. І ми їх всі проаналізували.
Які активно зараз ідуть, так?
Да. Це 600 справ адміністративних, оце нова стаття Путіна з 22-го року, дискредитація російської армії. Там ми чітко вже знаємо, за що переслідують. Публікація українського прапору в соцмережах. Якщо ти напишеш про будь-які злочини росіян, як, наприклад, вони вбили чергову дитину, або жахіття, які відбулися в Одесі після того, як ми втратили 12 людей, з них 5 маленьких дітей. Yeah. Якщо ти про це напишеш, це як мінімум штраф. Якщо двічі про це напишеш, то це вже кримінальна стаття. Тому росіяни використовують різні методи, да, чому там, може, люди думають, що має бути більше людей, але ця система будується 10 років. І взагалі розпочалась вона з інших методів, дуже страшних. Чому це на якихось, можливо, перших порах теж вплинуло? Тому що мова йде про насильницькі викрадення. І, власне, 3 березня 2014 року виклали Рішата Аметова.
Да, який став першою жертвою.
Да, на сьогодні це перша відома жертва, але не виключено, що, можливо, були і інші люди. Ми не знаємо. Рішат Аметов, да, це та людина, про яку ми знаємо, це кримсько-татарський активіст. Він вийшов 3 березня і стояв з написом «А вам слабо?» Типу, чи слабо всім іншим вийти, да, проти окупації? Власне, його акція була проти окупації. Його викрила так звана самооборона Крима. Імена всіх катів вони встановлені. Це вбивство було, причому, дуже жорстоке. Те, як його катували, навіть страшно описувати. Хоча, в принципі, зараз ці всі методи нам відомі після новоокупованих територій. Угу. Власне, це ті ж самі жахіття, які вони робили з ним, і потім його вбили через те, що це колота рана в область ока. Його тіло знайшли, причому вони його поховали так, щоб точно тіло знайшли. Це була акція якраз для того, щоб залякати населення. А потім була череда наступних викрадень. Наприклад, 9 березня 14-го викрадали автомайдановців і викрали моїх колег. Це Андрій Щекун і Анатолій Ковальський, які були тоді координаторами Євромайдану Крим в Сімферополі. Потім були інші викрадення, тобто викрадень в березні було дуже багато. Далі була нова хвиля, коли викрадали ще кримсько-татарських активістів, і їх досі не знайшли. Тому це теж дуже сильний був ефект, і всі знали, хто такий Аксьонов, він з банди, реальної банди, тому люди розуміли, що це такий, ну, конкретний кримінал прийшов до влади, який зараз зовсім, да, не має жодних обмежень, тому було за що людям боятися. Все одно люди виходили на протести і так далі, але були викрадені. Я думаю, що це теж серйозно вплинуло, що частина все ж таки спротив вона підпала під цей каток викрадень. А з 15-го року вже будується така конкретна кримінальна система фабрикації кримінальних справ проти всіх, хто був незгоден. Одна з найбільших справ, це була якраз справа Ахтема Чийгоза, заступника Міжліса кримсько-татарського народу, власне, за той самий мітинг 26 лютого. Паралельно фабрикувалися справи проти українських активістів Євромайдану і Майдану в Києві. Це, наприклад, Олександр Костенко. Була дуже така популярна справа, скажімо, яку роздули пропагандисти, навіть особиста Поклонська, це так звана прокурорша тоді Криму була. Вона особисто брала участь у справі, і якраз, скажімо так, навколо Олександра Костенка розкрутили і докручували цей міф про страшних бандерівців, які там на Майдані когось вбивали. І оце якраз 15-го року вони розбудували. Тому система дійсно була така, що вона давно будувалася. Те, що ми бачимо на новоокупованих територіях, це як кримський сценарій, тільки дуже швидко. Не за 10 років, а за 2-3 місяці. Вони так само зайшли, наприклад, в Херсонську область, той самий Херсон, зі списками. Я пам'ятаю, що ми всі теж були в чорних списках. Коли я виїжджала з Криму, то на Чонгарі мене теж перевіряли за цими списками. Знали наші адреси, знали всіх наших родичів. І те ж саме я потім побачила в Херсоні в 22-му році, тому що багато активістів ми теж особисто знали і спілкувалися з ними. І коли росіяни окупували, то якраз запустили ФСБшників і Росгвардію, які мали всі списки наперед. Журналістів, активістів, вони навіть до квартири Каті Гандзюк прийшли, хоча вона вже померла. Але тим не менш, їм треба було ці символічні акції показати, що вони знають кожну людину. Тому, власне, вони це робили. Що стосується, як допомогти звільнити цих людей, це на сьогодні і досі той виклик, який для нас не є вирішеним. Власне, за весь період окупації у нас тільки 8 людей за кримськими справами політичними були звільнені. Один – це Геннадій Афанасів, якого звільнили 16 років, це якраз справа Олега Сенцова. Він був тоді разом з ним затриманий. Його звільнили, власне, ще з одним українцем, але він був не з Криму. Це був перший такий більш-менш обмін, коли його повернули, і в 22-му році Гена добровільно пішов до Збройних сил України боронити нас. І, власне, в грудні 22-го року на Луганщині він загинув. І зараз ми збираємо підписи для того, щоб йому присвоїли звання героя посмертно. В першу чергу за те, що він зробив для українського Криму. У нас багато героїв, на жаль, загинули на війні. Але що стосується Гени, то ця петиція в першу чергу про те, що він зробив для українського Криму. Від початку, від перших днів окупації він виходив на мітинги, він був політв'язнем, він повернувся і все одно боровся за український Крим. І ми вважаємо, що він заслуговує на це звання посмертне. Інше був обмін за якраз Туреччиною, коли Ільмі Умерова і Ахтема Чийгоза повернули. Так. Це якраз члени Меджлісу кримсько-татарського народу. І, власне, потім 19-й рік – це повернення Олега Сенцова. Всього було 11 в'язнів повернуто політичних, з них 5 якраз з Криму. Власне, Олег Сенцов, Саша Кольченка, Володя Балух, Дем Бекіров і Євген Панов. Це все, що ми маємо за обміни. Тільки 8 людей за весь цей період. І за повномасштабне вторгнення жодної людини з переліку кримських політв'язнів не було повернено. Росія їх не включає на обміни, хоча Національне інформаційне бюро і координаційний штаб наш з поводження з полоненими, вони мають ці списки, вони не дають їх Росії, але Росія їх не обмінює і навіть не погоджує взагалі їх на обмін. Тому це серйозний виклик. Була запущена перша зустріч великої міжнародної коаліції держав щодо звільнення цивільних. Власне, тільки нещодавно відбулася зустріч, 26 лютого. Я сподіваюся, що цей рік дозволить нам створити хоч якийсь більш-менш механізм тиску на Росію. Ми зможемо включити в повернення цивільних, в тому числі кримських. Але проблема в тому, що взагалі цивільних не обмінюють. У нас нічого нема для цивільних. У нас є тільки поодинокі випадки, коли разом з військовополоненими Росія раптово за своєю якоюсь логікою видала декількох цивільних. Але це просто одиниці.
Ну, я так розумію, що це ті цивільні, які не були, так би мовити, засуджені системою і не відбували покарання в російських виправних колоніях. Вони, скоріше, були в групі військовополонених.
Різні кейси, наприклад, коли був жіночий обмін в 22-му році, пам'ятаєте, коли повернули багато жінок військових, тоді повернули декількох жінок з Донбасу. Так от, декілька з них були засуджені ще до 22-го року, в тому числі за політичними статтями. Тому такий прецедент був. Інше, так, це просто цивільний. Деяких цивільних Росія сама бере і визнає військовополоненим. Наприклад, вони вважають, що вони були в ТРО, або що вони там були шпигунами і так далі. Але вони за всіми показниками, вони є цивільним. Тому яка логіка у Росії, ми не знаємо. Плюс інколи вони повертали тих цивільних, яких навіть не було в списках України. Тобто вони, наприклад, значилися або померлими, або зникли безвісті. Тому, в принципі, у нас нема сьогодні нічого такого конкретного механізму, який хоч якось би працював. Він більш-менш працює ще по військовополоненим, але теж у нас, на жаль, жодних гарантій, да, і ми не можемо повернути всіх наших військових. А що стосується цивільних, просто такого механізму нема на сьогодні.
А зараз, от за твоїм відчуттям, ти ж продовжуєш зберігати контакти і з Кримом, і з правозахисниками. І, до речі, цікаво, наприклад, роль російських адвокатів, які погодились працювати з нашим ув'язненням. Наскільки, ну, взагалі, значною є така група, наскільки існує взагалі якісь адекватні росіяни. І ти продовжуєш зберігати цей контакт. Твоє відчуття, зростає опір, кількість людей стає більшою? Ну, тобто, коли ми повертаємо Крим, там буде на кого спертися з точки зору відновлення державності української?
Так, у мене є не тільки відчуття, да, бо, в принципі, як правозахисниця, я все ж таки працюю з фактами, які ми перевіряємо і доводимо, в тому числі в міжнародних судах. А навіть за статистичними даними, наприклад, ми згадували з тобою статтю дискредитації російської армії, коли людей за українські пісні, за український гімн, наприклад, переслідують. Так от, в 22-му році це було щонайменше 200 таких справ. І зрозуміло, що за 22-й рік всі люди дізналися про те, що є така стаття, що їх буде за це переслідувати. Але в 23-му році кількість таких справ тільки зросла. І щонайменше 350 ми задокументували. Тобто зростає кількість людей, які попри те, що їх будуть переслідувати, все одно говорять про Україну, публічно висловлюють підтримку. Це як приклад, що насправді ця підтримка є. Ну, друге, ми з тобою згадали велику кількість підпільних рухів партизанських, які діють. Їх не було так багато до 22-го року, як зараз. Тобто це говорить про те, що спротив є, і це якраз ті люди, на яких ми можемо точно спиратися. Плюс значна кількість людей залишається проукраїнських поглядів, але просто вони вимушені з різних міркувань виживати. У багатьох залишились, наприклад, батьки похилого віку, як моя мама залишалася тривалий час в окупації, тому що вона не могла залишити батьків. Да? Але в той самий час вона ходила в українські вишиванці, вона носила герб України і так далі. Вона залишалась в окупації, але при цьому вона не тільки залишалась українкою, вона ще й демонструвала це в піку всім росіянам. Хоча вона зрозуміла, що і ФСБшники всі знають, наприклад, кожного року на 18 травня вона ходила, покладала квіти до меморіалу депортації кримсько-татарського народу. І таких людей насправді багато в Криму. Тому я вважаю, що нам точно є на кого впиратися. Це не виключає того, що у нас залишається велика кількість людей, які, да, колаборанти, це одна категорія. Друга, яка, в принципі, підтримували, да, російську агресію, але не активно, тобто вони не йшли у владу і так далі. У нас є виклики, з якими нам треба працювати, так само, як з понаїхавшими росіянами, в першу чергу з цивільними. З військовими та все ясно, з ФСБшниками все ясно. Да? Вони злочинці, вони підлягають переслідуванню кримінальному. Але цивільні, які заїхали з Російської Федерації, да, до окупованого Криму за ці 10 років, це велика цифра. І це цивільне, це не так просто буде вирішити це питання, враховуючи, що Україна є державою, яка має діяти в рамках ще і міжнародних стандартів.
Але ж вони незаконно перетнули кордон, власне, теж є так. Формальний привід, юридичний, абсолютно обґрунтований, цих людей виселити.
Власне, так, у нас є юридичні підстави, плюс ми маємо розуміти, що кількість таких росіян дуже велика, і Україна має бути з цим готова.
А скільки зараз оцінюється?
Ну, по підрахункам наших колег і те, що ми намагалися відслідкувати, наприклад, ми в певний час, в 2019 році, здається, за підрахунками тільки публічної інформації, яку сама Росія надавала статистичну, заїхало щонайменше 300 тисяч росіян, це мова тільки про цивільних. Угу. Зрозуміло, що є ще військовий контингент, є ФСБшники з самими родинами, вони не потрапляють в такі статистичні дані. Тому, наскільки я розумію наших колег, вони говорять мінімум про 500 тисяч. Є цифри, які називають мільйон, для мене складніше це представити, тому що все ж таки сам Крим – це максимум 2,5 мільйона людей. Тому я не скажу, яка там може бути прям остаточна цифра, але зараз ми орієнтуємось на те, що мінімум 500 тисяч ми маємо росіян, саме тих, які незаконно в'їхали в порушення нашого законодавства, ну і, власне, в порушення міжнародних норм. І це якраз в першу чергу мова йде про цивільних росіян, не військових. Вони заїжджали за різними програмами, там, земський доктор, земський учитель, не знаю, там, земський пенсіонер, все, що завгодно. Да? Тобто Росія побудувала таку, ну, серйозну систему якраз переведення людей до Криму. Тобто, з одного боку, вона знищувала все, що проукраїнське, кримсько-татарське, да, спільнота, яка виїжджала. Далі це українські активісти, яких теж видавлювали, але на їхнє місце дуже швиденько вона завозила під цими цими програмами Росія своїх росіян. І, власне, цей виклик є. Але, я ж говорю, попри це все, у нас залишається значна кількість людей, які не тільки підтримують Україну, які ще активно діють на підтримку України. Плюс це родини політичних в'язнів, да, які розуміють, що, в принципі, Україна – це єдиний шанс повернути наших людей.
Угу.
І я думаю, що у нас значна є кількість людей, на яких треба буде спиратися, але водночас мені ще здається, що важливим буде, щоб Україна дала чіткі відповіді наперед по всім складним питанням. Що робити з росіянами, хто точно буде переслідуватися за колабораціонізм, що точно ми будемо робити з майном. Тобто є декілька питань, які важливі в цілому для того, щоб Україна заходила на звільнені території і була зрозуміла для людей, які 10 років провели під окупацією, під пропагандою. Теж розуміти, що там дуже обмежене інформаційне поле.
Uh-huh.
Ми до 22-го року моніторили якраз радіо, сайти. Більше 25 українських сайтів, в першу чергу новинних, були заблоковані на території Криму. Так само, як і радіо. Радіо так само блокувалося. В першу чергу мова йде про FM. І зверху накладався сигнал російських мовників. Тому люди ще є в такому інформаційному вакуумі. І нам треба розуміти, що ми заходимо на територію, да, де от 10 років була окупація, де люди залякані тим, що вас їх посадять, у вас все заберуть, ну і так далі. Тому якщо Україна зараз, по-перше, сама собі дасть відповідь і буде дуже чітко це комунікувати назовні і доносити цю інформацію до мешканців Криму, то буде значно легше. Тому я думаю, такі кроки, як там резерв відновлення, навколо нього також можна будувати інформаційну кампанію. Що ми набираємо резерв, що в тому числі це будуть люди, які будуть повертатися в Крим. Ви можете побачити, хто в цьому резерві, да, що ми готуємося до того, щоб відновлювати нашу владу українську в Криму і так далі. Це все буде формувати довіру, да, місцевого населення. Плюс у нас є частина населення, яка активно проукраїнська, вона буде якраз тими, на кого ми зможемо спиратися.
Якщо порівнювати Крим і новоокуповані території, в Криму є своя специфіка, пов'язана з кримськими татарами, це відчутно впливає на контекст, да? Тобто Росія фактично визнала майже всіх кримських татар терористами, тому що вони, умовно кажучи, або входять до Меджлісу, або підтримують Меджліс, да? І використовують цю терористично-мусульманську тему досить активно. Але мені здається, що новоокуповані території, можливо, повертаючись і дивлячись на Крим, розуміючи, що ненасильницький спротив, він впливає, але він не може звільнити території, одразу перейшла до більш агресивних дій. Да? Тобто всі люди, які там знаходяться в спротиву на новоокупованих територіях, ну, вочевидь, роблять досить велику роботу з точки зору там підриву спроможностей російської армії і взагалі окупантів, більш агресивного поводження стосовно них. Чи є ще якісь аспекти, які, от, ну, умовно кажучи, специфічно притаманні Криму з точки зору спротиву, чи є якісь вивчені уроки, які ми точно маємо вкинути в систему після того або навіть зараз?
Перше, що ми маємо враховувати, що це територія, яка найдовше під російською окупацією, і яка, з іншого боку, вона не була під такими бойовими конкретними діями. Це теж важливо. Бо коли тебе прямо приходять вбивати, то у тебе, відповідно, і реакція трохи інша буде. А то і сильно інша. Тому що, в принципі, коли у тебе автомат проти тебе, ти будеш і використовувати вже всі дії, включаючи насильницькі. Тому це важливий момент, що дійсно якихось конкретних таких бойових дій, навіть які потім почалися у квітні на Донбасі, в Криму їх не було. Це теж важливо. Але це не означає, що Крим був взятий зовсім безкровно. У нас є Ришат Аметов, про якого говорили, є багато людей, які зникли і досі невідомо, що з ними, як жертва насильницьких зникнень. Плюс є і військові, які також українські військові, так, які загинули в стичках з росіянами тоді. Але все ж таки бойових дій, які ми бачили з вами в 2014 році, наприклад, на Донбасі, їх в Криму не було. Мені здається, це теж впливає доволі серйозно на деякі речі. Тому, можливо, інколи ми можемо чути претензії, а чому ж ви отак не зробили або отак, як зараз на новоокупованих територіях. Тому що реалі це була окупація, так, це початок війни, але це не бойові дії, і відповідна реакція, люди тоді мали більше сподівань, що дійсно можна не насильницьким спротивом щось змінити. Плюс можливість отримати зброю. Де ми могли взяти зброю? В Криму в 2014 році. Я вам скажу чесно, стоячи під військовими частинами, у нас і у військових далеко не у всіх була ця зброя.
Угу.
Тому тут треба щиро ще відповісти, чи мали дійсно кримчани достатньо цих можливостей. Тут я точно не можу відповісти, бо у мене немає достатньої інформації, наскільки це було можливо. Але я думаю, що реакція на те, як це відбувалося, теж важливо. Далі, Крим найдовше знаходиться під окупацією, це важливий момент. І ти абсолютно вірно говориш, що у нас є дуже важлива ситуація, яку ми маємо врахувати. Це кримсько-татарський народ, який не тільки під час цієї окупації страждає, да, так само вони мають і попередню історію страждань від радянської
влади. Ну, давай скажемо,
влади.
Що в момент, коли Росія з'явилася багато років тому на території Криму, кримські татари, власне, складали більше 90% населення Криму. На сьогоднішній день це 12, да, мені здається?
До 15, приблизно.
До 15%, да. Тобто методично століттями Росія знищувала кримських татар, і це вже не перша депортація, окупація, яку вони переживають.
Окрім російської агресивної політики проти них, треба відверто сказати про те, що дії української влади певний час теж не сприяли їхньому поверненню і їхньої підтримки і захисту. Власне, я на свої очі бачила, як це все відбувалося, як було важко відновити, зробити документи, да, наприклад, повернутися на ті землі, на яких вони жили. В тому числі навіть ті кримські татари, які бачили свої домівки, в яких вони колись жили, але зараз там живуть інші люди. І політика, яку я бачила в Криму, особливо це, коли почалися оці хвилі повернення, точно, вона не сприяла тому, щоб, да, якраз подолати наслідки цих страшних дій радянської влади, а потім російської. Тому, власне, це теж ми маємо пам'ятати. І ці от уроки, про які ти питала, що ми маємо згадати, що ми ще тоді не все для них зробили. Ми не всі питання, які, да, треба було, вирішили. Тому це теж важливий момент. Навіть зараз я дуже часто стикаюся тим, що кримські татари, які зараз за ґратами, в тому числі знову окупованих територій, вони, наприклад, не мали там паспорти і так далі. Тому що політика була така, що їм отримати паспорт було, ну, дуже складно. Паспорт громадянина України, я маю на увазі. Тому це теж фактор дуже такий доволі впливовий. Що ще важливо, що в Криму і раніше, ще до окупації, значну частину складали росіяни-росіяни. Да? Тобто не ті, хто підтримують Російську Федерацію, а, власне, громадяни Російської Федерації, Севастополь і інші міста, в яких просто проживали ці росіяни. І ще один важливий момент, який ми маємо врахувати, це те, що після 22-го року є певна межа, яку Росія перейшла. Да, це, в принципі, пролита кров тих кримчан, яких вона відправила в складі Збройних сил України воювати проти своїх же громадян. Це якраз контрактники, і у нас навіть є приклади і строковиків, яких Росія після початку повномасштабного вторгнення відправила сюди. І у нас на сайті навіть є публічний список, ми ведемо, у нас там більше 600 вже людей. Це ті кримчани, які були приписані до військових частин Росії в Криму, які загинули в діях проти України. Тобто це теж серйозний виклик.
Я правильно пам'ятаю, що за міжнародним законодавством залучення населення з окупованих територій до ведення бойових дій проти, власне, своєї батьківщини – це є злочин.
Так, да, це однозначно є воєнний злочин. Більш того, вся ця документація, докази були вже давно зібрані, здається, в 2020 році спільно з прокуратурою Автономної Республіки Крим і Севастополя, це наша українська прокуратура, наша організація з колегами зібрали ці докази, ми подали до Міжнародного кримінального суду і, власне, довели ще інший злочин – це пропаганда служби в російській армії серед дітей. Це так само заборонено міжнародним гуманітарним правом. Але після 22-го року, якщо до цього здебільшого кримчани, яких мобілізували, наприклад, як строковиків, вони залишалися в Криму, так само, як і багато контрактників також, то після 22-го року зрозуміло, що контрактників відправляють, і великий вже є список тих, яких загинули там і під Роботіна, і на інших ділянках фронту. Строковики навіть серед них є. Проблема в тому, що да, у них у всіх є свої мами, свої батьки, які тепер нас вважають не просто там, скажімо так, якоюсь бандерівською країною, да, вони зрозуміло, що вважають, що українці вбили її там сина, батька, чоловіка і так далі. Якщо до 22-го року у нас не було цієї крові, да, між кримчанами, тепер вона є. І мені здається, цей момент теж треба буде врахувати, тому що якщо зараз пройтися вулицями Криму, то ви бачите, що усюди оці меморіальні дошки, там в пам'ять про такого-то, такого-то, який там боронив нас, ну, в сенсі Крим, від страшних бандерівців. І якщо там до 22-го року це просто була там якась пропаганда про страшних бандерівців, то тепер реально приходять гроби, які, да, хоронять. І зрозуміло, що кожна така процесія поховання кримчанина, який був в лавах Збройних сил, перетворюється на акт пропаганди. Дуже агресивний, яка накладається на важкий емоційний стан, да, тих самих родичів. І це те, чого у нас не було до 22-го року. А тепер ми маємо цих загиблих. І зрозуміло, що говорити з цією частиною населення пробивати якось їхню, да, стіну цієї пропаганди. Оце серйозний виклик, як на мене.
Давай на завершення нашої розмови подумаємо про те, а що можна зробити зараз для того, щоб підтримати цей рух спротиву, щоб збільшити кількість людей, які тим чи іншим чином опираються окупації в Криму, щоб давати більше інформації про все, що відбувається в дійсності, і з нашої точки зору, там, і з міжнародної точки зору. І ще один аспект, який мені здається важливим, це як нам трансформувати міжнародну спільноту для того, щоб ми були більш вільними в своїх діях в боротьбі з наслідками окупації. Да, тому що ми пам'ятаємо, яку порцію критики дуже шаленою ми отримували, коли ми забороняли, наприклад, російське телебачення в себе і там російські соцмережі. А зараз, власне, це зроблено майже в усіх провідних країнах. І коли ми говоримо про тих самих росіян, яких треба буде висіляти з Криму, да, ми знову чуємо голоси західних правозахисників, які кажуть, що не можна, це масова депортація. От що нам треба зробити зараз, як підготувати почву для нашого населення і для міжнародної спільноти?
Міжнародники дійсно багато нам ставлять питань про ту ж саму там депортацію, або що ми будемо робити з Кримом. Більш того, зараз більш різко навіть нам ставлять це питання, як правозахисникам, що Україна може не впоратись з цим викликом, і у нас почнеться внутрішній вже конфлікт, коли ми звільнимо території. Тому я думаю, якщо Україна розробить чіткий план реінтеграції, буде мати чіткі відповіді свої в першу чергу, які будуть базуватися в тому числі і на міжнародних стандартах, то ми зможемо доволі просто говорити з цією дискусією. Але у нас є інший виклик, який теж зараз важливий в контексті мешканців Криму, які підтримують Україну, дії для цього. Це те, що зараз така пішла нова хвиля підтримки якоїсь ефемерної, неіснуючої російської опозиції. Угу. Після загибелі Навального, то зараз ми бачимо, як багато і як швидко і легко для багатьох європейських дипломатів, політиків, вони переорієнтувалися на те, що о, начебто все ж таки там є опозиція, давай і підтримуємо. І це буде серйозним для нас викликом, тому що зараз так звані, да, хороші русські, вони дуже швидко намагаються переключити увагу наших партнерів на те, що треба тепер виділяти багато коштів на підтримку так званої опозиції, якої нема, на підтримку виїхавших росіян і так далі. Для нас це буде серйозною проблемою, тому що вони будуть відтягувати ці ресурси на себе. І питання не в конкретних грошах, питання в увагі і в створенні, знов ж таки, ілюзорної картинки про те, що в Росії начебто може бути опозиція. Якщо багато політиків вони намагаються зачепитися за цю ідею, це означає, що тоді вони будуть мати для себе цей привід не робити нічого з Росії, а залишати все так є. А для нас це смерть в прямому сенсі. Тобто, якщо Росія буде залишатися такою, як вона є, не буде трансформації, деімперіалізації і всього іншого, то у нас війна буде просто без кінця тривати. І ми просто закінчимося фізично, ми закінчимося всі. Тому для нас це питання виживання. Ми не можемо підтримувати цю ілюзію про те, що там начебто є росіяни. Тому мені здається важливим зараз не тягнути в інформаційний простір про те, що так багато хороших росіян, а може все ж таки там не все так погано. Погано, в Росії все погано. Навіть якщо є якесь виключення у вигляді там Орлова або дві там три людини, які там ще щось готові говорити правду, то це критично, нічого не змінює в Російській Федерації. Нам важливо не створити в своєму суспільстві українському цю ілюзію про те, що з росіянами не зараз, а через декілька років, це ж може трансформуватися в те, що все ж таки з росіянами може можна і домовитись. Не можна, ніколи. Ми маємо завжди пам'ятати про кожну вбиту дитину, да, що Тимофійчику було 4 місяці, да, що Лізочки було 8 місяців і так далі. Ми маємо пам'ятати про кожну дитину, щоб не дозволити собі цих перемовин з начебто хорошими русскими. Їх там нема і крапка. І в цьому контексті якраз підсвічувати спротив Криму. Бо дійсно цей спротив в Криму, він набагато сильніший, ніж в Росії. Багато у нас прикладів в Росії підриву залізничих колій.
Але я так підозрюю, що то роблять наші диверсійні групи.
В тому та й питання, що здебільшого це наші. Ну, може, там і знайшлося парочку росіян, які в чомусь допомогли. Добре. Я ж кажу, що для мене хороші русські тільки ті, які в батальйоні «Сибір» або в «Легіоні», да, за свободу Росії, або ті, які допомагають нашим службам робити бавовну на Росії. Окей, от з ними, да, ми можемо говорити. І вони мають право, да, тоді говорити про Росію. Але це дуже такий серйозний виклик сьогодні на міжнародній спільноті. Так само нам потрібно, щоб міжнародники активно долучилися, в тому числі тисли на ООН, щоб створений був цей механізм повернення наших громадян. Люди, які чинять спротив і які сидять потім за ґратами, мають хоча б знати і розуміти, що за них будуть боротися. Я розумію, що може прямо завтра всіх ми не повернемо, але дати людям оцю підтримку, відчувати, що да, зараз ти за ґратами, але держава тебе не кине, за тебе бореться. Бо мені здається, що це зараз незрозуміло для людей. Чи дійсно є у них шанс повернутися все ж таки з цих місць несвободи? Да, вони свідомо робили цей вибір, але це не означає, що ми маємо їх так залишити. Тому створення цього механізму для повернення цивільних, включаючи кримських політичних в'язнів, важливо. І що ще має зробити міжнародна спільнота? Це робота, яка триває от зараз особливо активно з 23-го року, це створення міжнародного реєстру компенсації шкоди, збитків російської агресії, має включати Крим з 14-го року. Uh-huh. Я маю на увазі в першу чергу жертв, да, людей, які постраждали від агресії Російської Федерації.
А зараз 14... не включає?
Тільки події з 22-го uh-huh. року.
Цікаво.
Да, і це проблема. Тобто ми можемо ще включити Крим після 22-го року, але насправді війна почалася в 14-му.
Так.
І відповідно Крим і Донбас, які окуповані з 14-го року частина, да, Донецької і Луганської областей, мають право так само на компенсацію. Угу. І оце ми маємо зробити. І тут переходимо до України. Україна сама не зробила всю домашню роботу, так само як по реєстру. Ми самі маємо зараз чітко визначити 10 років війни. У нас досі в законодавстві чітко не визначено, хто є постраждалими від цієї війни. Угу. Якщо завтра ми з вами отримуємо нарешті там механізм компенсації, репарації, будь-що, хто буде мати на це право? Насправді Україна не має на цього відповіді. За 10 років ми так і не зробили законодавство, в якому кожен з нас може прочитати, хто є постраждалим і буде мати право на цю компенсацію. Це те, що ми маємо зробити зараз. І тоді нам простіше буде говорити з партнерами, чому ми маємо включити Крим з 2014 року. Далі, ми вже проговорили, не буду на цьому там багато зупинятися, але це зробити все, що буде стосуватися нашої політики реінтеграції. Мати чіткий план, частина з нього буде не публічним, але він має бути зрозумілим для наших партнерів і говорити про нього. Це і військова частина, безпекова, але так само і реінтеграційна. Росіяни, як ми будемо з колабораціонізмом. На сьогодні закон, да, норми, які стосуються колабораціонізму, потребують змін, тому що у нас в кримінальному кодексі немає чіткої правової рамки щодо переслідування за колабораціонізм, і це може привести до того, до чого вже призвело на деяких новоокупованих територіях, які потім були звільнені. Коли переслідували за колабораціонізм, наприклад, електрика, який uh-huh. залишився в окупованому селі, і він просто був один електрик. Ну, якщо обірвалися провода, то він пішов їх чинити. Не тому, що він за Росією, не тому, що він працює на окупації.
А тому, що він в громаді в своїй.
А тому, що він просто в громаді. Він намагається... Якщо до тебе прийшли окупанти і сказали, ти будеш роздавати хліб, і все. І вона роздала хліб. Це не означає, що це колабораціонізм. А уявіть, тепер це ми переносимо на Крим, де було 10 uh-huh. років, і там інше питання, да, там вже не було таких активних бойових дій. Тоді що, ми всіх, наприклад, пожежників посадимо, чи всіх лікарів? Тобто, зрозуміло, що ми не посадимо. Але сьогодні, оскільки ми не маємо чіткої правової рамки, особливо про економічну діяльність, що саме буде вважатися колабораціонізмом? Питання, наприклад, для бізнесу, для малого бізнесу, який там виживав. От що з ними робити? Якщо ти працюєш, наприклад, у тебе був магазинчик з продуктами, то це буде колабораціонізмом чи ні?
Угу.
І зараз, враховуючи ту рамку, яку ми маємо, у нас немає чіткої відповіді. І зрозуміло, це буде лякати людей, це буде, зрозуміло, використовувати російська пропаганда. І це буде таким теж, ну, доволі проблематичним моментом для мене. Ну, це як деякі, да, кроки, які ми маємо зробити зараз.
Ну, з хорошого маємо сказати про те, що така робота ведеться, готуються документи, розробляються законопроекти. З поганого можна сказати, що вона не завершена і немає ще такої чіткої вибудованої логіки. Але сподіваємося, що цей напрям буде прискорений. І дійсно, до моменту, я сподіваюся, дуже швидкого, скорішому майбутньому звільнення Криму, ми будемо більш-менш готові з точки зору того, як ми співпрацюємо з людьми. Для всіх, хто нас буде чути з окупованих територій, я передаю нашу підтримку. Хочу сказати, що ми не забуваємо ні про кримчан, ні про людей з окупованих територій. Ми пам'ятаємо і ми боремося і будемо боротися за кожного з вас. Дякую, Оля.
І тобі дякую. І всім нашим слухачам.
Нагадую, що ми з вами були в подкасті «Безпечна, небезпечна країна». Подкаст є спільним проєктом Центру оборонних стратегій «Української правди» та Медіа-центру «Україна». Шукайте нас на усіх подкаст-платформах і не забувайте підписатися. «Безпечна, небезпечна країна» – від кожного з нас залежить, як скоро зникне приставка «не». Дякую.